Let's start a new day. Morning Travel.
Mëngjesi të gjithë, mirë se erdhët në Morning Travel, dashurmiqe, me transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesit në sotëm të kësaj të hënë, të datës 2 prill 2018, jeni në një muaj të ri në fakt, që nisi që prej ditës së djeshme me mënyrën më të mirë të mundshme, me fest dhe duke i uruar edhe një herë gëzuar Pashkët, sigurisht dhe për ata të cilët e kanë pushim sot, uroj gjithashtu të jetë një fillim jave sa më i mbar, edhe një ditë sa më e bukur për të gjithë ju që na ndiqni dhe qëndroni me ne. Dhe sot do të jemi deri në orën 9 në shoqërinë e muaj Olës Mikrofon, DJ Olti në pultin e transmetimit, për të përcjellë zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota, sigurisht ngjarjet kryesore, po ashtu duke përqendruar te zhvillimet e fundit nga turizmi, kuriozitete dhe materiale mjaft interesante, po ashtu që do të keni mundësinë të ndiqni në minuta në vazhdim së bashku me muzikën shumë të mirë që ne përzjedhim. Kjo fillim jave ka nisur me një mod përgjithsisht të mirë, pak të freskët, le të themi tani në mëngjes, megjithatë që do të përmirësohet gradualisht gjatë orëve në vijim me rritjen e temperaturave që për sa i përket ditës së sotme do të kenë një rritje, pasi dje ato rrebeshët e shiut her pas herë shumë në Tiranë sollon edhe rënit të temperaturave ndryshe nga siç mësuar nga e premtja apo nga shtuna, ku pati atë valën e të nxehtit që paralajmëronte në fakt edhe shiun, por që sot temperaturat në vlerën më të lartë do të arrijnë 18 gradë Celsius dhe në vlerën më të ulët 5 gradë. Do të jetë një ditë përgjithsisht e kthjellët dhe me diell tipike pranverore, pasuar dhe nga një javë tërë përgjithsisht me një mod të kthjellët, të bukur dhe me rritje të temperaturave që do të variojnë deri në 23 gradë në vlerat e tyre maksimale. Ky është parashikimi i modit për sa i përket ditës së sotme, por edhe javës në vijim, ndërkohë që siç thash, ka shumë për ju që sot e kanë pushim, e hëna pushim në fakt do të ishte një kombinim i shkëlqyer, sepse hëna dihet gjithmonë na kujton fillimin e punës, fillimin e javës, dhe her pas here, sidomos ata që nisin punën herët, e marrin pak me bezdi ose e kanë disi të vështirë, le të themi, që të zgjohen në kohë për të shkuar në punë apo në shkollë. Ne gjithsesi përshëndesim dhe ata që janë nisur për në punë, duke uruar një ditë të mbar. Ndalemi tek një përzgjedhje muzikore dhe rikthehemi vetëm pas pak.
Oh,
në studio dashur miq për të ndalur tek ngjarjet kryesore të datës 2 prill ndër vite, për të ndalur sigurisht edhe tek disa prej ditëlindjeve të personazheve të famshëm edhe ditët e caktuara, le të themi të shënuara në bazë të datave përkatëse. Dhe në fakt, nëse shohim disa prej ngjarjeve kryesore, përveç faktit që në 2004-ën disa prej shteteve të Ballkanit, por e më tetë Europës pranohen në NATO, në 2009 në Shqipëria që pranohet në NATO pikërisht në datën 2 prill. Ndërkohë, në 2004 Bullgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Rumania dhe Slovakia pranohen pikërisht në NATO. Ndërkohë, sa i përket ditëlindjeve të personazheve të famshëm, kemi përvjetorin e ditëlindjes aktorit famshëm me origjinë shqiptare Aleksander Mojsiu, i lindur në 1879. Po ashtu kemi ditëlindjen e një aktore vërtet simpatike, Sophie Reynolds, e cila mbush 18 vjeç, edhe pse vërtet e re në moshë, është njohur dhe spikat me disa prej interpretimeve të saj, kryesisht në rolet e komedive dhe sigurisht dramave familjare. Po ashtu kemi ditëlindjen e Christopher Meloni, që mbush 56 vjeç, edhe ky një aktor vërtet i njohur, dhe Clark Gregg, që mbush 55 vjeç. Këto janë ditëlindjet e personazheve të famshëm të datës 2 prill, ndërkohë që 2 prill shënon edhe ditën botërore të autizmit. Është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin, që mbahet çdo vit në 2 prill, është përcaktuar në fakt nga rezoluta e 62 nga 139 e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dihet që autizmi bën pjesë në grupin e çrregullimeve autistike që konsistojnë në fakt në çrregullime të zhvillimit nervor të fëmijës dhe karakterizohet nga simptoma si dëmtimi i komunikimit verbal dhe jo verbal, imagjinatës, po ashtu ndërveprimit social, por edhe sjelljet kufizuara apo të përsëritura të fëmijëve. Dhe gjitha këto shenja shfaqen para se fëmia të mbush 3 vjeç dhe më pas identifikohet në fakt edhe ky lloj çrregullimi. Inteligjenca e këtyre fëmijëve nuk është gjithnjë e prekur, ma disa prej tyre janë më inteligjente se fëmijët e paprekur nga autizmi. Gjithsesi, kur fëmijët me autizëm arrijnë në moshë madhore, ata kanë të vështirë, le të themi, të jetojnë pavarur, ndoshta disa prej tyre bën edhe të suksesshëm. Edhe kjo ditë shërben sigurisht për ndërgjegjësimin ndaj këtij çrregullimi. Ndërkohë që ne do ndalemi tek një tjetër përzgjedhje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey,
on prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Edhe kërkthehemi sërish në studio dashurmish për t'ju kujtuar ofertat e vastur vërtet përket kësaj pranverë që do të jenë të shumta në fakt në destinacionet më interesante të vendeve shqipe, sidomos në Malte Zi, në Budva apo Kotor, që do të jenë përzgjedhje kryesore e vizitorëve. Jam e bindur për këtë, duke qenë se janë destinacione mjaft të favorshme për t'i vizituar në pranverë për shkak të motit ideal, por edhe pasurisë kulturore që kanë këto qytete, dhe do të keni mundësinë që të rezervoni fundjavat tuaja në disa prej resorteve si Avala Resort apo Splendid Resort and Spa. Do të keni mundësinë të përzgjidhni këto resorte me 5 yje në Malte Zi, në qytete si Budva apo Kotor, siç thash. Bëni rezervimin në vas.pl, zgjidhni fundjavën që ju përshtatet më shumë, edhe shijoni nga ofertat dhe paketat mjaft interesante që propozon operatori Vas Tour për pushimet tuaja pranverore, të cilat sigurisht mund t'i rezervoni edhe ditët tuaja, le të themi, ose fundjavat tuaja të pushimit në pranverë, edhe këtu në vendin ton, në Premium Beach Hotel. Është pikërisht përzgjedhja më e mirë që mund të bëni një fundjavë nëse nuk doni të largoni nga Shqipëria, por doni të qëndroni brenda vendit, por me një shërbim cilësor edhe në një prej zonave më interesante të vendit, siç është zona e Golemit në Durrës, ku mund të shijoni edhe detin padyshim dhe afërsinë me të, duke qenë se Premium Beach Hotel ndodhet pikërisht në vit parë me detin në zonën e Golemit në Durrës. Përfitoni duke rezervuar sigurisht pranë këtij hoteli për të kaluar një fundjavë mjaft relaksuese. Ndërkohë që vijojnë edhe ofertat për sa i përket destinacionit Antalya, kështu që rezervoni pse jo edhe pushimet e verës në ofertat early booking, duke përfituar uljet jashtëzakonshme për pushimet e kësaj vere. Ne do ndalemi sërish tek një tjetër përzgjedhje muzikore dhe do të rikthehemi vetëm pas pak me zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota.
Curtains is all we need. Candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and I wish you weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with no desire to take me away, it's true. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause boy, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so.
Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Save tonight, save tonight, save tonight. And tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. But boy,
going. Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. By the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. By the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be safe tonight. By the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. By the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. I'll be gone, home. Tomorrow I'll be gone.
Publicité. Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 50 vit workshopi më i madh i turizmit, Vast Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup. Vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vast Travel Fair, piktakim mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E janë të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vastur, sepse Vastur është promotori vetëm i risis. Join us, love Vast.
Stai ascoltando Radio Travel.
Rikthehemi sërish në studio dashur miq për ta nisur ditën tonë sigurisht me shprehje motivuese, pasi të motivosh sigurisht në mëngjes bën shumë mirë për ta nisur ditën me shumë optimizëm dhe energji. Dhe ne do ta nisim me një shprehje motivuese pse për udhëtimet. Udhëtimi 1000 miljeve nis vetëm me një hap dhe thjeshtësia e kësaj thënie nuk e heq asnjë presje, pikërisht thellësisht që ja mban, mund të mos jetë era parë që e keni dëgjuar, por le të jetë shprehja sot me motivuese dhe t'ju bëj të reflektoni mbi të, pasi nëse doni të arrini shumë sigurisht të duhet të nisni udhëtimin drejt asaj që dëshironi të bëni dhe të punoni për atë gjë. Ndërkohë ne ndalemi tek zhvillimet e fundit në vend, sigurisht të ndarëme tek atmosfera që kam bështetruar gjithë gjithëre ditëve në sajtë protestës që u zhvillua pikërisht në tunelin e Kalimashit, në rrugën e Kombit, në saj të shumë qytetarëve, kryesisht nga qyteti i Kuksit, por edhe nga gjithë Shqipëria, të cilët protestuan kundër taksës për 5 euro që do të aplikohet, që ka nisur në fakt të aplikohet pikërisht për kalimin në këtë rrugë. Dhe sigurisht pas të gjithë ngjarjeve që ndodhën në sajt protestës, edhe dëmtimet që bë po ashtu edhe sportelit prerës biletës ose më saktë taksës, ka reaguar padyshim edhe policia ashtu siç ishte paralajmëruar dhe ka ekzekutuar urdhër ndalimet e lëshuara nga prokuroria rrethit gjyqësor të Kuksit për 23 shtetas. Ndalimi i tyre bë pasi gjatë protestës së zhvilluar në datë 31 mars pikërisht në rrugën e Kombit pranë tunelit Kalimashit te gabinat e kalimit me pagesë, automjeteve kanë ushtruar dhunë ndaj punonjësve të policisë, si dhe kanë shkatruar me zjarr kabina dhe disa zyra të kompanisë, kështu që janë ekzekutuar urdhër ndalimet për këta shtetas, ndërkohë që ka vjuar puna edhe për ndalimin e personave të tjerë të shpallur në kërkim për këtë arsye, familjar të personave të arrestuar, por edhe shumë qytetarë të shoqërisë civile janë mbledhur para drejtorisë së policisë së Tiranës mbrëmjen e djeshme për të kërkuar lirimin e personave të arrestuar në Kukës për përleshjet e shkaktuara në fakt ditën e shtunë gjatë protestës në rrugën e Kombit. Protestës ju bashkuan sigurisht edhe qytetarë si shtam nga shoqëria civile, cilët janë sigurisht pjesë e protestës për sa i përket lirimit të atyre të cilët janë ndaluar nga policia, ku ka pasur edhe pankarta në duar. Megjithatë ka reaguar edhe kryeministri i vendit, i cili është shprehur se arrestimi i qytetarëve të cilët kanë dhunuar pronë publike është bërë pikërisht me këtë qëllim dhe nuk do të ketë negociata për sa i përket tarifës prej 5 euro që është vendosur pikërisht në kalimin e tunelit Kalimashit, pikërisht në pikat e sporteleve të kontrollit për automjetet që kalojnë pikërisht atje. Ndërkohë që përveç pasqyrimit që është bërë ngjarjeve protestave nga mediat ndërkombëtare, ku ka pasur sigurisht reagime pro dhe kundër, ka pasur reagime edhe nga ambasadori i Britanisë Madhe në vendin tonë, që ka shprehur keqardhje për situatën e krijuar ditën e shtunë në rrugën e Kombit, duke shkruar se dhuna nuk është përgjigja e duhur për këtë reagim, por gjithsesi ka pasur shumë palë ndërkombëtarë që kanë shprehur reagimin e tyre ndaj kësaj ngjarje që shpresojmë të zgjidhet në mënyrë më të mirë të mundshme, sidomos edhe për qytetarët, por edhe për banorët e Kuksit apo zonave përreth, pikërisht në atje ku sigurisht do të kalojnë, pasi ata janë më të prekur pasi do të kalojnë për ditë, kanë të përditshme kalimin atë rrugë dhe kjo taks sigurisht që vret, por që gjithsesi shpresojmë të zgjidhet në mënyrë më të mirë edhe për ata persona të cilët janë ndaluar, edhe të gjehet një zgjidhje sa më mirë për gjitha palët. Dalim tek një tjetër përzgjedhje muzikore dhe rikthehemi vetëm pas pak.
Motions like summer, away to a blue sky. I'll turn and hold you as we watch the sunrise. 'Cause this is amazing, running wild we do. My thoughts are hazy, this may be way too soon, but I will never. I'm so lost in these summer nights, so lost in your crystal light. And even when this night is dead, I won't regret the words I've said. Through the longest of time, I will never let you go.
Dalemi tek zhvillimet e tjera në vend ku me sa duket euro është valuta e preferuar për sa i përket kursimeve që bëjnë shqiptarët, pasi zë 53% totalit të depozitave duke mbetur moneda e preferuar për kursimet në vendin ton. Janë të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë që kanë treguar se stoku total i depozitave të paktën për muajin shkurt të këtij viti shënoi nivelin 995 miliard lek ose 0.65% më pak se në muajin janar 2018, por ndërkohë në këtë periudhë depozitat kreditat e reja shënuan nivelin 631 milion euro, që sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, evidentojnë se 80% e tyre u depozituan në llogari rrjedhëse. Kështu që individët do të rënë pjesën më të madhe të kursimeve të tyre në euro me 80% të totalit, me sa duket kanë dëshirë të kenë depozitat e tyre apo kursimet e tyre në euro, sepse si dihet, në momente të ndryshme mund të shfrytëzojnë në varësi të kursit të këmbimit, edhe pse në këto momente sigurisht në këto ditë që euro ka pasur rënje më të madhe, të paktën që kur është futur në qarkullim në vendin ton, sigurisht që nuk është një moment i mirë, le të themi, për të këmbyer valutën. Ndërkohë që do të ndalemi sërish tek të tjera zhvillime pikërisht në vendin ton, duke u ndalur në fakt edhe tek një listë që është bërë së fundmi nga kompania Egnadia Odos për sa i përket rrugëve të cilat parashikon që të bëhen në me pagesë në akset kryesore, le të themi, të vendit tonë gjatë viteve të ardhshme, dhe në fazën e parë propozohet që të bëhet në me tarifë kalimi sipas një liste që është publikuar pikërisht nga kjo kompani. Katër rrugë kryesore të vendit dhe do të jenë autostrada Tiranë-Durrës, ajo Tiranë-Elbasan, rruga Milot-Morin dhe rruga e Arbrit, pasi të jetë përfunduar sigurisht, do janë këto katër akse që rekomandohen që të bëhen me pagesë menjëherë, ndërkohë që pas instalimit pagesës në katër segmentet e parë në një fazë të dytë propozohet që të vendosen në sistem tarifimi dhe dy rrugë të tjera, autostrada Levan-Vlorë dhe rruga Durrës-Fier, edhe këto dy akse që janë ndërtuar rishtazi. Ndërkohë në fazën e tretë rekomandohet bërja me pagesë rrugës Levan-Tepelen, ndërsa në fund akset Elbasan-Kapshticë dhe Tiranë-Hani-Hoti. Sipas këtij dokumenti, tarifa e propozuar që duhet paguajnë qytetarët varion nga 0.5 deri në 3.5 centë euros, pra me një mesatare totale 2.5 centë euros për çdo kilometër. Kjo do të thotë se në një rrugë me gjatësi 100 kilometra pagesa për automjetet sipas konsulentit duhet të jetë mesatarisht 2.5 euro. Është një propozim i këtij konsulenti ndërkombëtar, ndërkohë që qeveria ka paralajmëruar se pas rrugës Milot-Morin tarifa e kalimit do të vendoset edhe në akset e tjera, por pa specifikuar se cila do të jenë ato. Ktu është bërë thjesht një listë e cila është prezantuar, por nuk i dihet se kur dhe se si do të aplikohen taksat për këtë rrugë.
Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Wait. It's just a midnight summer's dream.
Go hard. I know.
në studio dashur miq ku ndalemi tek të tjera zhvillime, ndalemi tek investimet që janë bërë së fundmi në vendin ton, ku duket se Greqia kryeson për stokun e investimeve në vendin ton në vitet e fundit, ndonse në fakt prej disa vitesh është në krizë, duket se shteti fqinj është investitori historik më i madh në Shqipëri, pasi sipas statistikave të fundit të Bankës së Shqipërisë, në vend të parë është Greqia për sa i përket stokut të investimeve tuaja direkte me kompanitë e së cilës kanë investuar kryesisht në telekomunikacion dhe banka. Ndërkohë që nëse marrim në vlerë pikërisht stokun e investimeve greke në Shqipëri në fund të vitit 2017 ishte 1.27 miliardë euro ose gati 20% e totalit që janë investuar në Shqipëri nga të huajt pas viteve 90. Dhe nëse për këtë shteteve tjera më pas, interesant është fakti që në vend të dytë për herë të parë në 2017 ka kaluar Zvicra me një stok investimesh prej 888 milionë euro, pothuajse dy fishim në krahasim me një vit më parë, më shumë se sa interes le të themi nga kompanitë zvicerane. Kjo rritje është merit e gasilësit TAP që është regjistruar si seli qendrore në këtë shtet, por që në fakt përbohet le të themi nga një konglomerat kompanish nga shumë vendet e Europës. Në vend të tretë si investitor ka kaluar Kanadaja me 883 milionë euro dhe kryesisht në sektorët e naftës konsideron investimet nga ky vend. Në vend të katërt është Holanda dhe Italia që mbyll peshën e vendeve të cilat investojnë më së shumti në vendin ton. Italia së fundmi ka treguar interes edhe përse i përket turizmit, të shpresojmë që të ketë investime interesante në vendin tonë edhe në këtë sektor i cili në çdo prezantim që bëhet le të themi përpara investitorëve tuaj prezantohet me shumë potencial dhe ata shprehin interes, ndërkohë që do të kemi investime konkrete së shpejti edhe në këtë sektor nga të huajt në vendin tonë.
Get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees, go through every emotion when you know that they don't care. Darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane, down in a submarine, if you get on to the next train to somewhere you've never been, if you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's blue. Oh, I'll go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there. Darling, just look behind you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Go anywhere with you. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Oh, 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 I'll go anywhere with you.
Let me take Zhvillimet ndërkombëtare kryesisht në sport, për herë të parë pas 80 viteve në Kupën e Botës në futboll, këtë vit nuk do të ketë asnjë arbitër nga Britania e Madhe. Këtë ka deklaruar së fundmi Federata Botërore e Futbollit, kujtojmë që ka publikuar edhe listën e arbitrave që do të jenë pikërisht prezente në botërorin e Rusisë, në cilin me sa duket mungojnë arbitrat nga Anglia, Skocia, Walesi dhe Irlanda e Veriut për herë të parë që prej Kupës së Botës së vitit 1938. Mediat vendore raportojnë se Mark Klatenburg, i cili ishte i vetmi britanik në listën e zgjeruar të FIFA-s përpiluar në verë në vitin 2016, nuk është më në listë, ai ra nga kombinimi për shkak se ndaloi arbitrimin në Premier League-n e Anglisë dhe shkoi në Arabinë Saudite, kur ai ushtron detyrën si njëri i parë organizatës së arbitrave, ndërkohë që kujtojmë që Klatenburg referoi dhe finalen Euro 2016, ndërsa në shkurt 2017 vendosi të pranojë një sfidë të re në karrierën e tij, pra largimin pikërisht në Arabinë Saudite. Ndërkohë që Federata e Futbollit Anglisë kërkoi nga FIFA që të delegojë një arbitër tjetër në vend të Klatenburg, e cila është refuzuar si kërkesë, dhe ajo që është dhe më tronditse në opinionin e djepit të futbollit, le të themi kështu, fakti se asnjë britanik nuk ka edhe në mesin e arbitrave ndihmës, ndërkaq përfaqësuesit e tyre do t'i kenë të angazhuar në sistemin VAR, që është video asistenti gjyqtar, i cili për herë të parë do të përdoret në botërorin Rusi 2018, pra të këtij viti.
Schau in das Fenster. përshëndetje nga Expo City Albania. Kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në panairin mesdhetar të turizmit Tiranë 2018, që do zhvillohet nga data 6 deri në 7 prill. Kompani të mirënjohura të fushës së turizmit nga Shqipëria dhe rajoni do t'ju propozojnë oferta të papërsërishme për paketa turistike, ide për udhëtimet dhe plot informacione të tjera të dobishme. Ju mirpresim në Expo City Albania nga data 6 deri në 7 prill.
Kurioziteti i ditës.
Rikthehemi sërish në studio, ndalemi te kurioziteti i ditës. Në fakt, ne kemi dedikuar fa kurioziteti një vjedhje masive që është bërë për pyetjet e provimit në Indi, nga e cila janë anulluar notat më shumë se 1.6 milion nxënësve. Gjithsesi, përpara se të shkojmë atje, do ndalemi tek një kurioziteti minutave të fundit, duke qenë se është përfolur shumë gjatë ditëve të fundit. Rënja e stacionit hapësinor kinez në tokë, në fakt ajo është bërë realitet mëngjesin e sotëm, në orët e para të mëngjesit të sotëm. Tiangong 1 ra në tokë, pjesa më madhe ti u dosh në kontakt me atmosferën, ndërkohë që pjesë të vogla të ti më pas u shpërndan në jug të oqeanit paqësor pa përbër asnjë lloj rreziku për zonat e ndryshme, dhe pse ekspertët deklaruan fakt një rrezik minimal për njerëzit nga rënja e tij. Pati shumë media vendase, por edhe ndërkombëtare, që nxituan të paralajmëronin vendet cilat rrezikoheshin nga rënja e stacionit hapësinor, i cili kishte disa vite që kishte dalë jashtë kontrollit dhe më në fund ra në tokë pa përbër asnjë problem pikërisht mëngjesin e sotëm. Ndërkohë që ndalemi në Indi, atje ku me sa duket është bërë nami mes pyetjet e provimit për nxënësit e shkollave të klasave të 12-ta kryesisht, pasi është zbuluar se janë vjedhur pyetjet e provimit në Indi, të cilat duhet të nënshtroheshin nxënësit, 1.6 milion nxënësve të shkollave të mesme u janë anulluar rezultatet. Sipas mediave lokale, pyetjet e klasave të 12-ta për kontabilitetin dhe të klasave të 10-ta për matematikën janë vjedhur 2 ditë para provimeve dhe u janë shpërndar disa nxënësve nëpërmjet rrjeteve sociale në këmbim të parave. Në kuadër të hetimeve të nisura pas denoncimit se janë vjedhur pyetjet e provimeve, deri më tani janë ndaluar 32 persona. Në fakt, policia njofton se personat cilët kanë vjedhur pyetjet e provimeve u ka shitur disa nxënësve në këmbim të shumave 50 apo 60 euro. Pasi është mësuar se pyetjet janë vjedhur, janë anulluar provimet e kontabilitetit dhe të matematikës. Për këtë nxënës, ndërkohë që zyrtarët e Ministrisë së Arsimit bëjnë të ditur se për një kohë të shkurtër do t'japin njoftimin për provimin e ri, por që gjithsesi është skandali më i madh, le të themi që ka prekur më shumë nxënës në vitet e fundit sa i përket provimeve.
See what?
Një aplikacion i ri që është prezantuar së fundmi në WhatsApp do të ju jap mundësinë që të spiononi kontaktet tuaja nëse do të keni dëshirë ta bëni këtë gjë në lidhje me orën ku kanë fjetur, kur janë zgjuar apo me kë kanë folur. Këto janë disa përgjigjeve apo detajeve që mund të zbuloni në lidhje me kontaktet të caktuara që ju dëshironi. Dihet që Facebook në një farë mënyrë na spionon gjatë gjithë kohës për preferencat që ne kemi apo nga postimet që ne bëjmë, ashtu sikurse kompanitë që ai zotron si Instagram dhe WhatsApp. Dhe tashmë ky aplikacion i ri quajtur Catwatch, i cili është i disponueshëm kryesisht në iOS, po e ndryshon lojën duke na lejuar edhe ne që të përdorim të gjitha ato dhëna që këto aplikacione ruajnë për të spionuar kontaktet që ne kemi në këtë platformë chati. Dhe do të përfitojmë nga funksioni statusit offline, i cili u lejon miqve të dinë se kur jeni të gatshëm për të folur. Duke përdorur këto dhëna, aplikacioni mund t'ju tregojë se sa shpesh miqtë tuaj e kontrollojnë WhatsApp, madje mund të kuptojnë se kur ata shkojnë për të fjetur dhe kur janë zgjuar në mëngjes. Por edhe më mbreslëns është fakti që Chatwatch mund të kombinoj të dhënat e WhatsApp të dy kontakteve të caktuara së bashku për të kuptuar nëse personat po flasin së bashku. Pra në këtë mënyrë ju kuptoni edhe se me kë po flet personi cilin ju keni interes. Po pra që kosa ky lajm më ka marrë dhenë, me shumë mundësi WhatsApp do të gjejë një mënyrë për ta bllokuar, le të themi, këtë aplikacion, kështu që nëse doni ta përdorni duhet të nxitoni para se ai të bllokohet.
I'm afraid and I'm
flasim duke folur për teknologji, do ndalim në fakt edhe te Google, flasim pak për gigantin e kërkimit online, duke qenë se rrezikon miliarda dollar humbje në një betejë 8-vjeçare gjyqësore, pikërisht me Oracle. Duket se kjo betejë po shkon drejt fundit dhe Google do dali humbur. Giganti amerikan i teknologjisë rrezikon të humbasë miliarda dollar pas humbjes së gjyqit me Oracle, që ishte paditur për të drejtat e autorit në ndërtimin e sistemit operimit për celular Android. Gjykata i dha të drejtën Oracle në këtë sigurisht situatë që pretendonte se Google kishte shkelur të drejtën e autorisë duke përdorur programin e saj open source Java për të ndërtuar platformën Android në vitin 2009. Dhe përplasja nisi pikërisht në 2010-ën kur Oracle tha se shkeleshin dy patenta që kishte regjistruar pikërisht me këtë program, dhe në 2012-ën një gjykatë vendosi se këto patenta nuk mund të mbroheshin, ndërsa 2 vite më vonë në Apple pikërisht në gjykatë u rrëzua ky vendim. Dhe në 2016 një juri tjetër i dha sërish të drejtë Google duke cilësuar të lishme përdorimin e javës nga ana e Google për ndërtuar sistemin e vet Android, por Oracle e apeloi edhe këtë vendim dhe pikërisht gjatë javës së kaluar e fitoi edhe çështjen duke përshëndetur vendimin dhe duke quajtur të drejtë në mbrojtje të së drejtës së autorit dhe konsumatorëve, ndërkohë që Google nga ana e vet u shpreh i zgënjur për ka mundësinë edhe të një apelimi të fundit. Përse për këtë vendimin nuk i dije se si do dal, por që rrezikon me vërtet miliarda dollar për këto dy patenta që akuzohet se ka vjedhur.
Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
në studio, flasim pak për se përket zhvillimeve kulturore në vend. Një musical për fëmijë është vënë premier në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Kujtim s'paj vogli, bëhet fjalë për veprën Matilda dhe është vënë premier pikërisht gjatë fundjavës që lan pas për fëmijë, ndërkohë që gjithë ata që kanë dëshirë ta ndjekin sërish edhe të dërgojnë fëmijët e tyre do të kenë mundësinë ta bëjnë këtë gjë edhe gjatë fundjavave të tjera, çdo të shton dhe të diel nga ora 10:30, mund të argëtoni fëmijët tuaj pikërisht pranë të teatrit. Duke parë këto shfaqje të reja të cilat vjen në sken.
You keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Just them little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Kickstart. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with my babies till the mama call the grave digger. Just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. We can fight a war for peace. Give in to that easy living. Goodbye to my hopes and dreams. For my enemies, we'll pick up waiting till the walls come down. Stand and give a little to the kids in the middle, but all until it falls, won't bother me. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1966. Kemi sërish në studio sot sa i përket ndeshjeve në rang ndërkombëtar do të kemi ato të ligës spanjolle në orën 21 do të përballet Getafe me Betis ndërkohë që java në vijim sigurisht do të sjell akoma dhe më shumë emocione dhe përballje duke qenë se fillojnë ndeshjet e Champions League për fazën play-off duke nisur nga dita e nesërme ku do të kemi shumë përballje në mbrëmje midis të cilave Juventus, Real Madrid dhe Sevilla, Bayern Munich do të jenë ato më të ndjekurat kanë përshtypjen, kështu që na mbetet për të pritur ditët e tjera të kësaj jave për të parë sigurisht ndeshjet e skuadrave tona të zemrës, ndërkohë që kështu kemi mbërritur në fund të Morning Travel edhe për sa i përket mëngjesit të sotëm. Uroj që të kaloni një ditë sa më të bukur, një javë sa më të mbar, po ashtu duke qenë se është fillim jave, edhe ta shijoni për gjithë ju që keni ditë pushimi sot në mënyrën më të mirë të mundshme dhe moti do të jetë në favor. Ndërkohë që ju kujtoj që Radio Travel përveç frekuencave tona 104.6 mund ta ndiqni edhe online në radiotravel.com. Po ashtu mund ndiqni informacione mjaft interesante dhe kuriozitete që postojmë her pas here edhe në rrjetet sociale dhe të bëni pjesë e tyre pse jo duke bërë like faqen Radio Travel në Facebook dhe follow Radio Travel.pl në Instagram. Uroj të kaloni bukur dhe mirë dëgjofshim nesër.
But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. I know I could lie, but I won't lie to you.
in the room. I don't even try looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. And I'm alive, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same, same, same.
Vente pa' acá, vente pa' acá.